Dëgjuesi nderuar, mirë se gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rënja e qarkullimit vjetor në Kosovë 1.2 miliardë euro. Qeveria Macedonisë së Veriut ka shprehur dëshpërimin e saj nga konkluzionet që pritet miratohen në Këshillin Evropian. Programi COVAX mund të dështoj, shtetet e varfra rrezikojnë të mbesin pa vaksin deri më 2024. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pandemia e COVID-19 ka ndikuar në rënjen e qarkullimit vjetor në Kosovë dhe mbledhjen e tatimeve. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të administratës tatimore të Kosovës, Ekrem Hyseni, tha se nga marsi deri në tetor ka pasur rënje të qarkullimit 1.2 miliard krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ai këto komente i bëri gjatë një vizite të kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti në administratën tatimore të Kosovës. Sipas Hysenit, nga periudha janar-nëntor, ATK-ja ka inkasuar 426.6 milion euro, 39 milion euro më pak se periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Kryeministri Hoti tha se institucionet e vendit janë munduar që përmes pak ose rimëkëmbjes ekonomike dhe ligjit për rimëkëmbje të kompenzojnë bizneset nga ndikimi negativ i pandemisë. Sektorët që më së shumti janë atakuar gjatë kësaj periudhe janë ai arktimit dhe rekreacionit, sektori i patundshmërisë dhe ai akomodimit dhe shërbimit ushqimor, tha Hyseni. Qeveria Macedonisë së Veriut ka shprehur dëshpërimin e saj nga konkluzionet që pritet miratohen në Këshillin Evropian të enjtën. Në këto konkluzione pritet të konfirmohet vetoja bullgare për kornizën negociuese të Macedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. BE-ja përmes këtyre konkluzioneve pritet u bëj thirrje vendeve të rajonit të Ballkanit që të zgjidhin mospajtimet e tyre bilaterale me fqinjet, përfshirë kontestet të rreth kufive, siç është edhe rasti me Macedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. Qeveria e kryeministrit Zoran Zaev thot se vetoja bullgare nuk do ndryshoj pozicionin e saj, se për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin nuk do të ketë bisedime. Presidenti francez Emmanuel Macron ka rezultuar pozitiv për COVID-19, ka thënë presidenca franceze. Macron, 42 vjeçar, bëri një test pasi kishte simptoma të sëmundjes dhe tani do të izolohet për 7 ditë, tha presidenca. Presidenti Macron është ende i ngarkuar për drejtimin e vendit dhe do të punojë në distancë, tha një zyrtar. Franca këtë javë ka vendosur një orë policore gjatë natës për ndihmuar në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ky vend ka shënuar 2 milion raste të konfirmuara që nga fillimi i pandemisë, me më shumë se 59.400 vdekje sipas të dhënave nga Universiteti Johns Hopkins. Një grup prej 30 azilkërkuesve të cilëve u ishte refuzuar qëndrimi në Gjermani kanë mbritur në Kabul. Ata ishin deportuar nga Gjermania, thanë zyrtarët nga Ministria Afgane e Refugjatëve dhe Riadhësimit më 17 vjetor. Një total prej 937 azilkërkuesve janë dërguar nga Gjermania në Afganistan që nga dhjetori viti 2016 përmes 34 fluturimeve. Fluturimi i parafundit i devimit nga Gjermania ndodhi në muajin mars. Statistikat e Kombeve të Bashkuara tregojnë se këtë vit rreth 300.000 njerëz janë detyruar të largohen nga konflikti në Afganistan. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mandatet e të gjithë të dërguarve të veçantë BE-s përcaktuan në parim për një vit, por ato vazhdojnë apo rinovohen, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Kë prioritet të ndodhë dhe në rastin e të dërguarit të veçant të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, të cilit i ska dënë mandatin e muajin prill të vitit ardhshëm. Gjithat zyrtarë të qeverisë së Kosovës, ndonë se nuk parajgjikojnë, nuk kanë shprehur bindjen se mund të arrijet një marveshje gjithë përfshirëse me Serbinë brenda pak muajve. Vjen kronika korespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësinë që mandati i të dërguarit të veçantë të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak të ripërsëritet edhe për një vit. Lajçak, i cili është emëruar në prill të këtij viti për të udhëhequr dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka mandat një vjeçar i cili skadon në prill të vitit 2021. Sipas disa burimeve evropiane, të cilat dëshën të mbeten anonime, është mjaft e sigurt që të supozohet se ati do të zgjatet mandati për një vit tjetër, natyrisht nëse merret parasysh se deri në përfundim të mandatit aktual nuk arrihet marrëveshja në mes Prishtinës dhe Beogradit. Lidhur me procedurat e emërimit dhe riemërimeve të të dërguarve të posaçëm, zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stanu ka precizuar se kjo është kompetence shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Mandatet e të gjithë të dërguarve të veçantë të përcaktohen në parim për një vit, por ato vazhdojnë ose rinovohen rregullisht për sa kohë që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian pajtohen se çështjet për zgjidhjen e të cilave u krijua posti në fjalë vazhdojnë ende dhe kërkojnë vëmendjen dhe përpjekjen e vazhdueshme të këtij personi. Pra në rast se zoti Lajçak i ofrohet fundi të mandatit të tij zyrtar, kjo nuk do të thotë që dialogu ose lehtësimi i Bashkimit Evropian do të ndalet, ka thënë Stano për Radio në Evropa e Lirë. Në muajin prill të këtij viti, përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kishte deklaruar për Radio në Evropa e Lirë se detyra e tij është që ta përfundojë suksesshëm këtë dialog dhe të sigurojë që Kosova dhe Serbia një herë për gjithmonë të zgjidhin të gjitha çështjet e pasgjithura. Mirë po që nga marrja mandatit në prill, Lajçak i arriti që të ringjallë dialogun në korrik, por vetëm 3 herë ka mbledhur liderët në takim, ndonë se më tonte që takimet në nivelin më të lartë politik të organizoheshin çdo 3 javë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk mund të kenë një përgjigje lidhur me atë se sa do të zgjas procesi dialogut me Serbinë në Bruksel deri në arritjen e një marrëveshje përfundimtare që zgjidh kontestin ndërmjet dy vendeve. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Antigona Bagjaku thot për Radio Evropa e Lirë që pavarësisht që zyrtarët e Bashkimit Evropian më herët patën deklaruar që një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë çështje muajsh e jo vitesh, për momentin kjo nuk mund të paraqyqohet.
Në bazë komunikatave të cilat i kemi shpërndarë për media dhe opinionin publik, dihet se ende qëndrimet janë larg nga tjetrës, kështu që nuk dëshirohet paraqyqoj asgjë. Procesi është në rrje dhe sipër, do të shohim sa të zgjas, kur do të përfundohet apo do të arrihet marrëveshja apo jo.
Herën e fundit kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić janë takuar më 7 shtator, kur edhe u hap tema e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Takimet në nivel të ekspertëve mbahen me qëllim që të arrijë pajtimi në lidhje me temat që i hapin liderët. Takimet e këtylla janë mbajtur 7 herë radhazi, duke u arritur pajtim parimor vetëm në dy tema, ato që kanë të bëjnë me të pagjeturit dhe të zhvendosurit, si dhe për bashkëpunim ekonomik. Aktualisht ekspertët diskutojnë për pretendimet financiare të paleve dhe pronat, dhe deri më tani nuk ka pasur ndonjë parafrim të qëndrimeve në lidhje me çështjet që po trajtohen. Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndodhë brenda pak muajsh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Lista esenciale e barnave planifikuar për këtë vit në Kosovë ka ndryshuar për shkak të pandemisë me COVID-19, nga Ministria e Shëndetësisë thonë se përkundër për kushtimit për të siguruar ilaçe për trajtim të pacientëve të sëmurë me COVID-19, disa prej tyre nuk kanë arritur të sigurojnë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ilaçi Remdesivir që shërben për trajtimin e pacientëve të infektuar me koronavirusi që shkakton sëmundjen e COVID-19 po vazhdon të blihet nga vet pacientët, ndonse që nga një shtator i Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armand Zemaj ka aprovuar propozimin në zbatim të masave të veçanta për furnizim me këtë ilaç, por arsyeja që ajo ende nuk ju është ofruar pacientëve në trajtim është çmimi i lartë i ofertuesve për Ministrisë së Shëndetësisë, kështu thon vet zyrtar nga ky institucion. Çmimi për një Remdesivir sipas hulumtimit që e ka bërë Radio Evropa e Lirë në muajin nëntor ka qenë nga 150 deri në 200 euro dhe pacientët i kanë blerë vet. Ato Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, tha për Radio Evropa e Lirë se fokusi kryesor gjatë këtij viti ka qenë që të furnizohen spitalet dhe nivelet e kujdesit parsor kryesisht me terapi, të cilat janë në funksion të trajtimit të pacientëve me COVID-19.
Ka aprovu propozimin në një grupi profesional të Agjencisë së Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale që në zbatim të masave të veçanta, AKPPM-ja të lëshoj licencë importi pa autorizim të marketingut për produktet me për përdorim tek pacientët me COVID-19.
Furnizimi me citostatik barna që shërbim për trajtimin e pacientëve me kancer, si pas drejtorit të Institutit Onkologjik Ilir Kurtishi, ka qenë kryesisht stabil gjatë tër vitit 2020. A i thot se gjatë muajve qershore korek, kam pasur munges të dy lojeve të ilaqeve e që edhe ato tashmë janë plëcuar. Drejtori i Spitalit të Gjilanit, Nisret Hajrullahi, tha se kanë furnizim stabil me barna. Fluksi i madh i pacientëve ka bërë që mungesa e barnave të jetë evidente, pasi që nuk është paraparë një fluks i tillë kur është bërë planifikimi i furnizimit me ilaçe.
Po, ka janë mungesa, po është një fluks i madh i pacientave, janë shfrytzuar kontratat me operatorët ekonomik që kanë qenë gjatë vitit, tash planifikimi domethënë është përmbush, po mundohemi me porosi diçka, po jo bash sa kem nevojë, po dhe nevojë.
Ndërkaq në spitalin e Prizrenit, drejtori Afrim Avda i tha Radios Evropa e Lirë se ajo që është kërkuar më së shumti në këtë spital ka qenë oksigjeni, ai shton se furnizimi ka qenë stabil. Ndërkaq sa i përket furnizimit të barnave, thotë se i ka përmbushur nevojat bazik. Edhe spitali i Pesë është ballafaquar me mungesë të kohë paskohshme të barnave, por që drejtori i këtij spitali Skënder Dresha i tha se nuk është rrezikuar jeta e asnjë pacienti në mungesë barnash.
Po në përgjithësi në kort, me që kjo periud ka qenë kryesisht me urgjent, adin dhe me qëto rrasë që i kemi pas për urgjent, nuk ka rezultu ndo një munges që është diskutu e nga zveqë, nëse se me radhë në kuadrë të shqivin drejtuse dhe nëse të komitetit e emergjesën që i kemi me këtë përmë. Po që ka mungeset hesme,
Ndryshe si pas udës së farmacistëve, qytetarët e Kosovës paguajnë 10 milion euro në vit barna më shtrenjtë se sa qytetarët e vendeve të rajonit. Kjo për shkak se në vend nuk ka unifikim të çmimeve të barnave. Në përbarnatore ku qytetarët i blejnë ilaçet për trajtim, ka laramani të çmimeve e që kanë ndikuar që qytetarët të mos kërkojnë cilësi në shërbim të blerjes së barnave, por çmime më të lira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Skema globale për shpërndarje të vaksinës kundër koronavirusit në shtetet e varfra përballet me rrezik shumë të madh të dështimit edhe vendet e Ballkanit Perëndimor përfshir Kosovën synojnë të furnizohen me vaksinën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus përmes këtij programi. Më shumë mallsi materialin në vazhdim. Skema globale për shpërndarje të vaksinës kundër koronavirusit në shtetet e varfra përballet me rrezik shumë të madh të dështimit duke lënë vendet me miliarda njerëz pa qasje në vaksina deri të paktën më 2024, është thënë një dokument të brendshëm transmeton agjencia lajmeve Reuters. Programi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë COVAX përbën skemën kryesore globale të vaksinimit kundër koronavirusit në shtetet me të ardhurat të ulta apo të mesme në gjithë botën. Ky program synon të shpërndajë të paktën 2 miliard doza të vaksinës deri në fund të vitit 2021 për të mbuluar 20% të njerëzve me të brishtë në 91 shtete me të ardhurat të ulta apo të mesme, kryesisht në Afrikë, Azi dhe Amerikë Latine. Edhe vendet e Ballkanit Perëndimor përfshir Kosovën synojnë të furnizohen me vaksinën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus përmes këtij programi. Sipas fajkotit nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova është futur në listën e shteteve të cilave ky program do t'u sigurojë nga 20% të vaksinave kundër COVID-19 falas apo 360.000 doza. Pjesa tjetër pritet të blihet nga buxheti i shtetit ku Kosova ka paraqitur shprehjen e interesit në këtë aleancë përmes marrëveshjeve që aleanca kryen me prodhuesit e vaksinave. Mirpo në një dokument të brendshëm të cilin e ka parë Reuters, promovuesit e kësaj skeme kanë thënë se programi është duke u përballur me mungesë të fondeve, me rreziqe të furnizimit dhe kontrata komplekse, të cilat mund ta bëjnë të pamundshëm arritjen e këtyre synimeve. Rreziku i dështimit për të ndërtuar një skem të suksesshme COVAX është shumë i madh, është thënë në dokumentin e brendshëm për bordin e Gavit, një aleancë qeverish për kompanitë e ilaçeve, shoqatat e bamirësisë dhe organizatat ndërkombëtare që merren me fushatat e vaksinimit global. Alianca globale për vaksina dhe imunizimin në Gavi udhëheq COVAX-in bashkë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Ky raport dhe dokumente tjera të përgatitura nga Gavi janë duke u diskutuar në takimin e bordit të Gavit nga 15 deri më 17 dhjetor. Dështimi i krijimit të një skeme të suksesshme mund të lënë njerëzit në vendet e varfra pa qasjen e vaksina për COVID deri më 2024, tregojnë dokumentet. Rreziku i dështimit është më i madh sepse skema është krijuar shumë shpejt duke vepruar në territor të panjohur, është thënë në raport. Të pyetur për këto dokumente, një zëdhënës i Gavit ka thënë se ky trup vazhdon të jetë i bindur se mund të arrijë synimet. Do të ishte e papërgjeshme që të mos analizohen rreziqet për një mision kaq të madh dhe kompleks dhe të krijohen politika dhe instrumente që zbusin këto rreziqe, ka shtuar ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk është përgjigjur për të komentuar këtë çështje. Tu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.